Pokračujeme dnes v postupné biblické četbě 19. kapitolou první knihy královské a textem našeho společného zamyšlení bude jejich prvních 18 veršů. Dokud je člověk v těle, nesnáší trvale vrcholné napětí víry. Byli jsme svědky takového vzepětí víry při Eliášově oběti nahoře Karmelu. Ale hned poté přichází zlom. Pamatujme si, kdykoliv je nepřítel zasažen podobně, jako se to stalo na Karmelu, dochází k jeho zuřivému protiútoku. Člověk by čekal, že po takovém majestátním božím zásahu, jakého byl všechen lid svědkem, se poměry v celé zemi změní, že modláři budou činit pokání, a od krále až po posledního chuďasa budou všichni upřímně hledat cestu zpět k Hospodinu. Zřejmě i Eliáš měl nějakou představu o důsledcích vítězství. Ale skutečností je opak. Majestátní zjevení Boží moci vyvolalo místo pokání laciný úžas a úděs, který přes noc zmizí jako opar a srdce zůstávají dále tvrdá a nekající. Nad to, když se Jezábel doví od Achaba o tom, že Eliáš pobil všechny baálovské proroky, pošle za ním posla s přísahou, že příští den s ním naloží právě tak. A tak Eliáš, vyčerpaný nadlidským zápasem a nadále osamocený, prchá do Judska, aby zachránil holý život. Ale ani tam není bezpečný, protože syn krále Jošafata, Joram, má za manželku Achabovu dceru Ataliu. A tak Eliáš prchá dále na jih hluboko do pouště, padá nakonec únavou pod trnitým keřem a vědom si marnosti svého úsilí i své bídy prosí Hospodina, aby si vzal jeho život. Kdo by ho nepochopil? Splnil přece věrně Boží vůli, výsledky nevidí žádné a místo odpočinku nebo odměny stojí jako psanec tváří v tvář nenávistnému útoku na vlastní život. Je na konci sil a v srdci zbývá jen hořkost a hluboké zklamání. Než takový život, raději smrt. Ze spánku ho probouzí Hospodinův posel s příkazem, aby jedl chléb a pil vodu, kterému pán připravil. Eliáš poslechne a ulehne pak znovu. Anděl ho však probouzí podruhé. Přikazuje mu znovu, aby jedl a pil, co mu Bůh připravil, protože ho čeká dlouhá cesta. Kdo by tu nevzpomněl na manu na poušti a ovšem i na slova pána Ježíše, já jsem ten chléb pravý, nebo na jeho výrok, kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. Jde o pokrm a nápoj z ruky Boží, který překonává lidskou slabost i smrt. Eliáš jde v síle tohoto pokrmu, jako kdysi Izrael 40 dní a nocí pouští až na horu Choreb, kde se kdysi Hospodin zjevil Mojžíšovi a právě tam přenocuje. A právě tam i k němu zaznívá Hospodinovo slovo otázkou, která má pomoci Eliášovi, aby se vnitřně orientoval. Co tu chceš, Eliáši? Ale prorok nevidí jiné východisko, než vyžalovat svému pánu marnost své horlivosti i věrného úsilí a svou ohroženost a osamocenost. Pán mu přikazuje, aby vystoupil na vrchol hory a zjevuje se mu. A v tomto zjevení je odpověď i poselství pro Božího služebníka. Eliáš spatřuje před sebou mocný vichr, který rve hory a tříští skály. Na to je svědkem zemětřesení a po něm přichází oheň. Ale třikrát je v písmu svatém opakováno, že V žádném z těchto mohutných úkazů Hospodin nebyl. Každý z nich byl jen signálem, že Hospodinova přítomnost přichází teprve po nich a že živý Bůh se ohlašuje hlasem tichým a jemným, při kterém si člověk v úctě zastírá tvář. Hospodin Eliášovi zjevuje, že jeho moc není v projevech, které svou ohromující mohutností mohou lámat lidi, ale v tichém slově, které působí skrytě a přece přetváří staré v nové. A tento tichý a jemný boží hlas opakuje Eliášovi svou otázku a Eliáš vylévá znovu beznadějnost svého srdce před tváří boží. A tehdy místo sentimentální útěchy nebo hladivého soucitu dostává Eliáš od Hospodina nové pověření. Pomazat Chazaela za krále nad Aramem, Jehúa za krále nad Izraelem a Elíšu za proroka místo sebe. Pán zjevuje Eliášovi i něco ze záměrů svých soudů, když mu říká, kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehú, a kdo unikne Jehúovu meči, toho usmrtí Elíša. A Všemohoucí také potěšuje svého služebníka, když mu zjevuje, že není sám, jak se mu zdá, ale že v Izraeli bude věrný zůstatek Božího lidu zachován a že těch, kteří zůstávají věrnými vyznavači Hospodinovými, je 7 000. Pochopili jsme. Je tu slovo živé naděje v lidské krizi. Můžeš mít za sebou veliké zkušenosti víry, ve kterých si zažil projevy Boží moci i slávu jeho přítomnosti. Můžeš mít třeba téměř hmatatelné vědomí, že žiješ bezpečně ukryt v Boží dlani. A najednou přijde zkouška, kdy Bůh svou dlaň oddálí. Přitom si nejsi vědom toho, že bys byl vědomně hřešil a počínal si své volně. Zdá se ti, že všechny tvé boje byly marné a že přes všechno tvé úsilí je všechno ztraceno. Ocitáš se v temné a bezvýchodné vnitřní situaci, o které jsi přesvědčen, že ji nikdo nemůže rozumět. Zmizelo otevřené nebe z tvé duše a místo něho se ozval hrom? Peklo otvírá svůj chřtán, upírá ti veškerou naději i milost a smrt po tobě vztahuje svůj ničivý dráp? Nezoufej. Pán Ježíš řekl svému nadšenému učedníku, který byl ochoten za něho nasadit život. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Po velikých vítězstvích přicházejí vždycky i veliké zkoušky. A v nich se ukazuje dvojí. Především se vším důrazem poznáváme, že žádné skutečné vítězství není naše a že tedy nemáme právo si ho přivlastňovat, činit z něho své zásluhy a olupovat tak Pána Boha o jeho slávu. A to druhé, na co je třeba v ohni zkoušky najít konečnou odpověď, je otázka, obstojí míra víry, která ti byla dána, i v takové mezné situaci, kde se sama ocitá v sázce? Odpověď zní jistě. Ta víra obstojí, ale ne proto, že bys ty sám ji zachoval, ale pro přímluvu Pána Ježíše. Jen pro jeho slovo je ti dáno znovu vyjít z temnoty, když se vzdáš všeho vlastního a nalezneš znovu pouhou milost. A proč se to děje? Abys byl užitečnější.